jemi në publikim e SIPR, dhe problemet e shëndetit mendor janë rritë posaçërisht mesin e fëmijëve. Ato e kemi gjetë, thotë mati që i kemi bërë para edhe pas pandemisë, kemi një ditë problemet e shëndetit mendor posaçërisht mesin e fëmijëve dhe të rinjve. Ndërsa sa i përket të qenit më të hapur për të folur për problemet e shëndetit mendor, nuk është se kam ndonjë të dhënë të saktë empirike që mund ta konfirmo këto, por mund më ndodë disa përvoja që i kemi pas, të cilat mos ta japin një indikacion si kemi një interesim, po që se ofrohen mundësit për njerëz për të shprehur ato. Dy shembuj kam për ju. Njëna është në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, atëre kur ishte pandemia dhe kur ishin mbylljet që ishin si pjesë e masave për parandalimin e pandemisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë e hapën linjen e shëndetit mendor, ku student tonë, kryesisht psikologjistë të diplomuar, ose posatë të diplomuar, kanë ofru ndihmë të parë psikologjike për qytetarë që kanë pas nevojë të thrasin. Në komunën e Prizrenit njajt kemi pas një numër të WhatsAppit, ku njerëz kanë mundur të thrasin për problemet e tyre. Dhe pastaj kemi kalu në një web faqe, ku ka pas një format të chatit, ku në kohë specifike njerëzve është mundësuar të kontaktojnë me vullnetarët tanë të trajnuar. Ajo që ka mund të them, në ditë e parë dhe më ka pas një fërshim të madhë, po sa shesh në ato periuda ku kemi qënë të mbyllur në shtëpi. Për një kjo është një indikacion që nga se ofrëm shërbime të anonimizuara, pra që prap ndërlidhet me turpin, pra ku personi mund të ruaj identitetin e vetë, ku nuk ka nevoj të tregoj se vetë në kosh, atër interesime është relativisht të madhë.
A kanë mjaftu shumë alternativa të rinjt ose pjesa tjetër e popullatës për me kërku ndihmë në Kosovë, sepse e përmendet që është çështja e turpit që ata hezitojnë me u identifiku, po atëra kemi alternativa ku do të mund të shprehen ata?
Mendoj që ka disa nivele në mënyrën se si njerëz e kanë këtë sjelljen e drejtuar për me kërku ndihmë për shëndet mendor. Zakonisht, sikur se për çdo problem tjetër, shumicën e rasteve njerëz ju afrohen të afërmve, miqve, familjarve, për të kërkuar ndihmë. Por shpesh edhe sikur se edhe për probleme të tjera, edhe për këtë çështje, familjarët mundën na ndihmu deri në një pikë. Një pjesë e të rinjve dhe qytetarëve të Kosovës që ndoshta zotrojnë një gjuhë të huaj, kanë një diapazon më të gjatë burimeve të informatave që mundën me i marë, qoftë në internet apo qoftë në mes aplikacioneve të ndryshme. Po kjo shkon krenore vetëm në nivelin e marrjes së informatave, që na e quajmë psikoedukim, që është jashtëzakonisht i rëndësishëm, për shkak se njerëz informohen për ato se çfarë është ndodhur me veten e tyre, si hapi i parë, tentojnë me kuptu çka është ndodhur me ta, po në njëjtën kohë, jo domosdoshmërisht që të ketë shpjegim, po ka nivel të theksuar të stresit, të ankthit, po më ne është i pikum, është i zhgënjum. Do të gjitha këto eventualisht mund të kupton edhe çka të bëj në kuptimin e uljes së këtyre simptomeve. Niveli i dytë ka të bëj me kontaktimin me shërbime. Mendimi im personal është që përkundër kapaciteteve ndoshta jo proporcionale në krahasim me shtete tjera ose me shtetet evropiane, unë mendoj që prapë njerëz mund të kërkojnë ndihmë në institucione publike dhe ka profesionistë që janë gjendit t'i ofrojnë ndihmë atyre, po prapë për themë është e stigmës dhe gjonave tjera që njerëz t'i bënë me hezitu me shku në këto institucione.
Po, e po është në një raport ndërt fundit organizatës botërore të shëndetësisë që gati 1 miliard njerëz në botë përballen me ndonjë formë të çrregullimit mendor ku përfshihet edhe depresioni, ankthi, stresi. Edhe sipas kësaj organizate, në këtë shifër, 1 në 7 prej këtyre personave janë adoleshentë, janë trinj. Të ndalemi te trinjt në Kosovë, çka besoni ju se i shqetëson ata më shumë në këto kohë që po jetojmë?
Sa i përket brengave të tyre, mendoj që janë pak a shumë më stëm universale, po pak a shumë ka të bëjmë me preokupimet zhvillimore që i përjetojnë në universale të rinë gjithandej botës. Por natyrisht mund të ketë edhe problemet të tjera që mund të jenë dhe lidhura me kontekstin specifik kosovar që ka të bëjmë me limitimet të ndryshme sociale, ekonomike, por edhe të lëvizjes të azem. Dhe vetëm, nuk po dëmë atribut që kjo është faktori kryesor në to, por ndoshta kjo është në aspektin kontekstual që e bën me dallu Kosovën, ndoshta kur e krahasojmë me një vend tjetër.
Profesori Arën Liu ka pasur të drejtë. Ditë më parë kam pyetur ndjekësit ta në llogarinë e Radios Evropa e Lirë në Instagram se çfarë hallësh kanë të rinjtë në Kosovë. Ndër përgjigjet më të shpeshta kanë qenë niveli i arsimit, sigurimet shëndetësore dhe paga shumë e ulët. Po, atar kur duhet kërkohet ndihmë, sepse ne bisedum që ka faktorë të ndryshme që ju tha që megjithatë në Kosovë ekzistojnë disa qendra ku mund të kërkohet ndihmë, po kur është ai momenti që duhet kërkohet ndihmë, sepse ndoshta secili prej nesh me rrahë ndihet i mërzitur, po si ta dallojmë ndjenjën e mërzisë momentale me një mërzi afatgjatë?
Zakonisht, domethënë, njëna prej këshillave është gjithmonë parandalimi është mënyra më e mirë para trajtimit. Gjithnjë do thot kur kemi një ndjesi ose kemi një gjendje të caktuar emocionale, psikofizike me cilën thjesht juve është duke u pengu me i kry obligimet e juja ditore ose është ju pengu me i kry funksionet e juja të përditshme, zakonisht mundet me qenë kjo një kohë ose një sinjal që është kohë ndoshta me kërku ndihmën e dikujt. Megjithatë, për mënyrë rekomandimi im, për mënyrë rekomandimi në nivelin profesional, është që mos të pritet të arrijet deri te kjo, për shkak se më lejoni të them që shumica e çrregullimeve që i përmendëm edhe që i përmendëm në këtë bisedë janë të trajtueshme. Pra, lajmi mirë është që qëllimet e angthit, depresionit, qëllimet e tjera të stresit janë të trajtueshme në rase ndërmiren me kohë edhe për cilën me profesionistë të caktuar.
Atëherë, fjalët kyçe të kësaj bisede për mua ishin lajmi mirë që edhe këto rregullime kanë trajtim, që duhet punojmë në parandalim, të kërkojmë ndihmë, dhe që të mos shtypim ndjenjat tona. Porosia e profesorit Arën Liu ka qenë aq e mirë sa që e përmbyll podcastin e sotëm.
Ju dëshiroj shëndet, po edhe shëndet mendor të mirë gjithëve.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.